toime tuleminen. Toime tuleminen.
Tere! Täna räägime toimetulekust. Stuudios on Elari Tamm ja Janek Mägi. Ja räägime kõige rohkem kinnisvarast. Elari, räägi natukene, milline see tänane kinnisvaraturu olukord on ja kas inimestel, kes ei ole nüüd tükk aega kinnisvara ostmise või müümise peale mõelnud, on nüüd juba hetk käes, et hakata selle peale mõtlema?
Kinnisvaraga on selline huvitav asi, et kinnisvara võiks ju teistmoodi nimetada koduks või just koduks. Ehk siis kuidas see koduturg on, sest enamus ju, kes ka ma usun mind kuulevad täna, mõtlevad siis enne kõike kodu ostmisele ja võib-olla siis vähesed ka investeerimisele. Aga kuidas siis tänane kinnisvara turg on, et eks need kodused ikka ostetakse ja müüakse. Et see on seotud selle elu loomuliku tsükliga, et keegi sureb ja keegi sünnib, et siis kui keegi sureb, siis on vaja midagi maha müüa või väiksemasse kolida või kui keegi sünnib juurde, et siis on vaja suuremat pinda. Et ma võib-olla ütlekski, et kinnisvara turg elab täiesti loomuliku elu tsüklit. Nüüd arusaadavalt on see, et teatud majandustsüklites on inimesed pelglikumad ja loomulikult, kui ei ole raha suuremasse kolida, no siis üldjuhul on väiksemasse kolida, mahti küll. Nii et viimased poolteist aastat on kinnisvara sektor olnud väga stabiilne.
Inna ei tõuse ka lange või mis sa sellega siis mõtled? Või ei osteta ja ei müüda ka?
Ütleski nii, et stabiilne selles mõttes, et näiteks Tallinna kontekstis võiks öelda, et 400-600 korteri tehingut on iga kuu Tallinnas korteritega.
On seda palju ju vähe võrreldes buumiaega näiteks?
Buumiaega 50%.
Nii tegelikult ega väga suurt muutust siiski toimunud ei ole, et kauplemine käib rahulikult edasi.
Ma arvangi, et kuna meie see kinnisvara turg on tegelikult väga ju piiratud või väike, siis siin teatud muudatused, et kas toimub 50 rohkem või 100 rohkem, annab tegelikult juba tunda. Et selle tõttu see ongi pigem selline meedia poolt aegajalt üleforseeritud, võimendatud, et kui nüüd 10% toimus rohkem tehinguid, siis tegelikkuses selle väärtus ei ole seda uudist väärt. Kui nüüd 10% oli rohkem, siis see on väga tore, aga mastaapi arvestades, see ei tähenda seda.
Aga kõige rohkem arutatakse avalikus ruumis ikka selle üle, et mis need kinnisvarainnad teevad, kas nad tõusevad või langevad. Kui palju inimene, kes elab oma kodus, peaks üldse mõtlema selle peale, et mis see tema vara väärtus on ja kas see tõuseb või langeb ja kuidas see tema käekäik mõjutab?
Ma arvan, et see tuleb päevakorda ju siis, kui inimesel tekib idee, et kas nüüd tahaks kolida, vahetada kodu. Loomulikult on igati pidi hariv, kui sa tead, kui palju su kodu maksab ja kuidas tingimused on, kas selles piirkonnas on täna sarnaseid pakkumisi palju või vähe ja kas müügi vajaduse korral saab ta seda kohe müüa või mis see periood on. Sellepärast ma arvan, et ma tean, et kinnisvara on väga paljudes seltskondades või enamus seltskondades alati see ka arutluse teema, et kuule, et näe, meil müüdi seal sellise hinnaga, meil müüdi seal sellise hinnaga, et mina olen väga selle poolt ja kuna ma ise töötan sellel alal, siis mida haritumad inimesed on , mida teadlikumad nad on sellest , mis maksab , noh , seda , seda lihtsam on ka seda , seda ettevõtlust teha , sest inimesed on teadlikud , mida nad tahavad osta ja võib-olla ka siis pisut uurinud , mis asjad maksavad .
Millest see kinnisvara selline eriline atraktiivsus inimeste jaoks on sinu meelest tekkinud ? Kas sellepärast , et vahepeal osad inimesed tõesti teenisid väga palju raha nii-öelda selle vara väärtuse tõusust , mis oli küll pankade poolt kinnisvaraturule suunatud laenude peamine mõju või põhjus , miks ta on nii lahe , see kinnisvara ?
No mulle tundub , et siin on nagu kahte tüüpi rääkijaid . Et ühed , kes siis räägivad seda sellepärast , et heal ajal , kui buumi ajal teeniti raha , aga teised ikkagi julgen arvata , et räägivad väga praktilisest väärtusest just sellepärast , et ju kõik unistavad parematest elutingimustest , suurematest kodudest , väiksematest kodudest . ehk siis , et see on selline inimesele omane teema , et kodu on tema kindlus , kodu on see , kus ta tahab ennast mugavalt tunda , seetõttu ma arvan , et eestlane , vaatame , kui suur mass elab täna ikkagi Tallinna kontekstis mägedel , nagu seda nimetatakse , Mustamäel , Õismäel ja Lasnamäel , omavad siiski soovi ka oma maja järgi näiteks või suurema kodu järgi , kivimajast vahest tahetakse kolida puumajja , et oleks hubasem , oleks mõnusam , et oleme eluaeg elanud Lasnamäel , tahaks nüüd hirmsasti kolida kuskile ütleme kas või ridamajja , ma arvan , et see on puhtalt sellisest elujärge parandamist sooviv tekst , mida siis seltskondades räägitakse . seal võib taga lihtsalt olla see igatsus .
ühest küljest on arutatud selle üle , et meil on väga palju nii-öelda tühje kortereid müügis , aga teisest küljest just täna tuli selline uudis , et näiteks Tallinnas 80% korteritest on ehitatud aastatel 60–90 nendel samadel mägedel ja see perspektiivne amortisatsioon on ülikõrge , et tegelikult võib vist arvata , et ehitajatel peaks vähemalt Tallinnas küll tööd kõvasti jätkuma ja kinnisvara hinnad võiks pikemas perspektiivis siiski pigem nagu tõusta .
no kahtlemata , sellepärast et Eesti kinnisvaraturg on tegelikult suhteliselt noor , et kui me räägime 20 aastat tagasi , kui siis ütleme , kinnisvaraturg , vaba turg sai alata , siis ta algas nullist , ta on täna siis kuhugile välja jõudnud , jah , 80% on tõepoolest vana kinnisvara ja arendajad tahaksid väga ehitada . üks takistus tuleb ja see on see , et selle ehitamiseks ja selle kinnisvara ostmiseks , arendamiseks on raha vaja .
see oli seal täitsa uus mõte nüüd .
täiesti uskumatult uus mõte , et noh , see arvatavasti näitab nagu päris hästi paika , kus Eesti ostjaskond täna on , et ma arvan , et suur osa neid , kes unistavad , ei saa veel päris tükk aega osta kinnisvara , et pankade konservatiivne poliitika tegelikult minu meelest jätkub , et nad on küll täna promomas kodulaenu ja puha , aga ikkagi ütleme , viiest üks-kaks inimest saavad laenu , ülejäänud ei saa laenu . et see sissetulekute küsimus on jätkuvalt ikkagi kriitiline .
et me oleme siis liiga vaesed selleks , et kodu omada ?
mujal maailmas on see üsna tavapärane , et kinnisvara ostab inimene , kellel raha on . Eesti kontekstis , kus inimene nagu väga kinnisvara tahab , on teinud siis meeleheitlikke samme selleks , ta on pannud isa , ema kodu tagatiseks , vanaisa , vanaema talu ka , ja siis on ta ostnud selle KredExi käendusel pangalaenu abil ära . mille tulemusel tegelikult igapäevaseks elamiseks väga palju raha üle ei jää . sellepärast , et küll pank nõuab , et see moodustuks 40% pangalaen tema igakuisest sissetulekust , aga reaalsus näitab seda , et kommunaalkulud kasvavad , küttesooja on ka hirmus kallis , nii et lõpptulemusena jääb päris vähe kätte , et eks see on ka väga paljude , ütleme siis buumiajalaste probleem , et kes ostsid buumi ajal omale kodud , täna ütleme , Euribor ei ole küll enam nii kõrge , kui ta oli , aga pitsitab , raske on . nagu ma ütlesin , välismaal , mujal maailmas ostab kodu see , kes saab , puhtalt sellepärast , et kinnisvara on kallis . kinnisvara osta ja omada on kallis ja üüriturg on selle tõttu väga hästi välja arenenud , kuna kusagil peab elama , aga ka üüriseadusandlus tegelikult toetab palju paremini kodude üürimist kui näiteks Eesti kontekstis .
Ahaa , ma ei taha nüüd öelda , et sa niimoodi päris ütlesid , aga natukene jäi selline tunne , et kui sul ikka raha ei ole , siis kodust , oma kodust unistada ei tasu . aga kui mul raha ei ole ja oma kodu mul pangalaenult osta pole võimalik, siis sa soovitad mul üürida?
Ma pigem ütleks ka nii, et loomulikult kui pangalaenu abil on võimalik osta, siis tasub oma võimalused läbi kaaluda ja ka sellised võimalused, et mis juhtub, kui keegi meist peaks kaotama töö näiteks peres, mis juhtub siis, kui teatud sissetulekud ära kaovad, et ma loomulikult julgustan inimesi oma kodusid ostma ja unistama oma kodust, aga just sellel pinnal, et inimene mõtleb läbi selle otsuse, sest kodu ostmine on väga emotsionaalne tegevus. Eriti kui korterisse tuleb mees ja naine, siis mees hoiab ennast tagasi, naine ei hoia, ütleb, oi, kui ilustuba, oi, siia ma panen lapsevoodi. Ja selles mõttes see emotsionaalsus selle taga on ülimalt normaalne ja ma arvan, et müügiinimesena võib-olla ootakski, et inimesed seda emotsionaalsust natuke rohkem välja näitaksid. Aga see teine pool ongi see, et mina nagu julgustaks inimesi, et kui ikkagi täna on tingimused, kus nad saavad üürida, siis üüriturul on ju tegelikult väga ilusaid pakkumisi, ilusaid kortereid, et siis võiks alustada näiteks sealt. Ja aegajalt on isegi see võimalus, et ma üürin teatud aja ja hiljem saan selle korteri ära osta. Et erinevad lahendusi on.
Räägi natukene lahti nende seaduste erinevustest, mis sa mainisid, et mida siis Eesti seadustest tuleks muuta, et meil oleks lihtsam üürida?
Tänane võlaegusseadus tegelikult kaitseb üürile võtjat. Üürile andja on suht kaitsetu. See tähendab seda, et juhul kui nüüd üürile võtja, see inimene, kes tahab rentida, üürida, tähendab, noh, ütleme pahatahtlikult, tahab jääda võlgu. See tähendab selleks seaduslik võimalus olemas.
Sa annad kõigile nüüd nõu, et minge üürige mõni korter ja siis jääge võlgu.
Juba eetiliselt ja moraalselt on see ju kohutav, sellepärast, et tegemist on pettusega ja pettus on karistatav, kui mitte siis siinsete seaduste kohaselt, siis taevaste oma puhul küll. Et aga ma pigem ütlengi nii, et teatud seadused, mis puudutavad siis seda kaitset selle üürile andjale, peavad muutuma.
Näiteks konkreetselt?
See, et kui ikkagi inimene jääb tahtlikult 3 kuud võlgu, aga 3 kuu võlg ei ületa, ütleme siis seda keskmist üüritasu, mis ta on siis 3 kuud maksnud, siis ei ole mitte midagi. Siis sa ei saa teda nõuda, et mine välja, vabasta korter. Kui sul on veel tähtajaline näiteks leping pandud, et aastaks, siis enne aastat ei saa sa teda välja. Teemiselt võib ta jääda seal võlgu. Nüüd 4. kuul maksab näiteks ära, ja siis edasi tiksub jälle. Ma ei taha nüüd öelda, et need on palju. Probleem on pigem selles, et ega need inimesed sageli ei tee seda tahtlikult, teevad seda ikkagi sellest, et raha ei ole. Nüüd selleks, et siis seda, ütleme, üüriturgu korrastada või ka inimesi nagu noomida sellisele vastutustundlikusele, kui seaduse toeta. Ja sellepärast ei ole meil ka väga palju üürimaju, sest keeruline on majandada neid , kui seal on nüüd olukord selline , et muidugi see sõltub ka sellest , et kus need üürimajad asuvad , mida odavam üürimaja , seda selgelt tundlikum üürilevõtja , tema sissetulekud on heitlikumad ja sellest lähtuvalt ka kogu see üürimaja kontseptsioon on selline närviline , sellepärast et võib-olla see kuu maksab , võib-olla järgmine kuu ei maksa . aga ettevõtlus selliselt teha nagu väga keeruline , eriti kui me räägime eesmärgist näiteks osta omal üürikorter ja siis ärieesmärgil see välja üürida . ehk siis , et seadusandlus peaks natuke rohkem kaitsma üürileandjat just selle võimaliku pahatahtlikkuse eest , mis üürilevõtjalt raha viivitamisega võib tulla .
Eesti inimestel on kuidagi omane , et nad tahavad kindlasti seda korterit või maja , kus nad elavad , omada . aga noh , Saksamaal näiteks on väga tavapärane praktika , et üüritakse , algul natukene väiksemad , tulevad lapsed , siis kolitakse natuke suuremasse ja see kinnisvara , see ei olegi nagu selline investeerimisobjekt , seal muidugi 10 aastat kinnisvara hinnad ka absoluutselt ei muutunud vahepeal , ma ei tea , kas nüüd on muutunud , aga eelmise aasta seisuga oli veel küll vist -4% viimase 10 aasta jooksul kinnisvara hinnad muutunud , ehk siis koguni natukene langenud . kas me peaksime oma mõtteviisi selles osas natukene muutma , et kas majanduslikult võiks meil olla kasulik , sest ma tooksin sulle veel sellise näite , et enamus inimesi , kes buumi ajal ostsid korterid , nad arvutasid ainult seda , et noh , nad maksavad nii palju laenu ja seda nad maksavad ju tagasi , aga nad ei mõelnud seda lõpphinda eriti . ja nüüd , kui tagantjärgi vaadata , siis kõik need , kes korterit üürisid , on majanduslikult väga suures plussis .
absoluutselt , ja kusjuures , kui sa näiteks üürisid veel buumi ajal korteri , siis buumi aja ja ütleme ka 2009.–2010. aasta üürihindade vahe oli suures plaanis kukkunud poole võrra . Nüüd on hakanud taas hinnad kasvama , üürihinnad , aga see on tõsi , et sa ütlesid , et väga paljud eelistavad ostmist üürimisele ja see on omane . võib-olla see on sellepärast , et me oleme üldse vähe omanud asju ja nüüd me hirmsasti tahame neid omada , teiselt poolt kodu on kodu , et sa ei taha , et keegi 3 kuud sulle ette teatab ja siis ütleb , et ma nüüd tahan maha müüa , et palun koli välja . või et leping , tavaliselt üürilepinguid väga pikalt , ütleme 3 aastat , on selline noh , ma ütleks selline pikk üürileping , üldiselt tehakse aastaks üürilepingut , et ta kipub olema niisugune peatuspaik . vastandina Saksamaale , mäletan hiljuti vestlesin ühe Austria kinnisvaraarendajaga , kes ütles , et üürileping tema majale on tehtud 40 aastaks . ja maja omanik on üks suur fond või ütleme , selle kogu majade võrgustiku omanik on fond , kes on juba tegutsenud viimased 40 aastat , nüüd tehti uus etapp maju 40 aastaks üürilepingut peal , ehk siis et see turvalisus on tagatud ka seal selliselt väga pikkade kohustuste näol üürilepingus .
kas ma saan ikka sealt lepingust välja ka astuda , et kui ma näiteks ära suren või mis iganes , et elus sellist karmi juhtub , et kas ma saan sellest lepingust kuidagi taganeda ka ?
no üldiselt on vähe lepinguid , kus ei saa taganeda , lihtsalt küsimus on , mis see maksab mulle . üürilepingute puhul on küsimus alati , kui palju pean ette teatama sellest . kui ma tahan kiiresti väljuda , siis see võib tähendada , et pean mitmed kuud ette maksma , kui tahan mõistlikku , ütleme siis selliselt , et mul tekib nüüd mõte , et oleks vaja nüüd kodu vahetada , siis mujal maailma tendents on ikka see , et ma teatan see aasta või ka pool minimaalselt ette ja siis saan nagu edasi liikuda . see kuu aega ette liikumine või et homme nüüd lähen ära , see ei käi nagu kuidagi  et aga noh , ma julgengi arvata , et eelmise küsimuse niisugune natuke pessimismile vastata või enda küsimuse pessimismile , et see üürile andmine on täna seadusandlusega natukene selline kurvavõitlus , ma ütlen , et see on palju paremaks läinud . ja ma arvan , see on paremaks läinud just selle tõttu , et inimesed , kes ei saa osta , noh , peavad üürima ja siis nii üürile andjad kui üürivõtjad on muutunud mõistlikumaks ja paindlikumaks selle just vastutulelikkus selle üürilepingu lõpetamise osas , et kuule , aga hea küll , teeme 3 kuuga siis või teeme 6 kuuga või ja tähtajalisi lepinguid tehakse ka pikemaid , nii et 3 aastat on tegelikult väga , väga hea leping juba , et see on 3 aastat elada näiteks 2-toalises korteris , võib-olla kogunud nii palju raha , et siis saan osta omale .
kui sa võrdled kinnisvara teiste varaliikidega , siis noh , raha on olnud suhteliselt stabiilne , et noh , vähemalt Eestis ütleme viimased 10–20 aastat , noh , teatav inflatsioon on olnud , aga ta on suhteliselt stabiilne . aga nüüd , kui me teisi varaliike võtame , siis kinnisvara eelis vist on ka see , et tegelikult kui kõik hinnad ümberringi kukuvad, siis vähemalt tuba jääb sul alles, seinad, laed, uksed ja ka see hind siiski kukub teiste varaliikidega võrreldes oluliselt vähem.
Jah, ma olen ka öelnud täpselt samamoodi, et see maja jääb ju oma asukohale, kui nüüd väga suur torm ei tule, nagu Ameerikas, eks ole, see tuleb suur torm, viib maja ka ära, siis ei ole vahet sellest. Aga meid on nii hästi hoitud sellel teemal, et ma ütlekski, et kui aktsiaturg, kui kulla hind, kui õbeda hind teevad nii üles alla liikumise ja suhteliselt kiiresti, siis kinnisvara on tõepoolest natukene eeldatav, mitte nüüd väga pikalt, sest paljud ju püüdsid ka 2007-2006 eeldada midagi, aga ikka jäi kuidagi kätte, ikka ei saanud müüdud. Et selles mõttes on kinnisvara turg olnud väga stabiilne ja selgelt on ka täna näha, kuidas inimesed, kes ei taha raha soida oma varasid, paigutavad selle siis kinnisvarasse. Just selle tõttu, et kas või lasta seista tühjalt, aga ta on seal olemas.
Kui sa võrdled Eesti kinnisvara turgu ja üldse meie arusaamist kinnisvara nagu teiste Euroopa riikide ja miks mitte ka lätlaste leedulastega, siis millised paralleele erinevusi sa siin võiksid välja tuua?
Noh, ma ütleks kindlasti mahud. Meie mahud on väiksed, meie turg on tegelikult suhteliselt väike, et arvestades, et Tallinnas elab siin kuni 500 000 elaniku ja Riias elab poole rohkem, ehk siis ma ütleks, et mahud on erinevad, aga suures plaanis on kõik sarnane, et Riia on täna teinud ukse lahti Venemaale nii lihtsustatud elamisloa taotluse kui tööloa taotluse osas, ehk et kutsuda rohkem sealt poolt ostjaid ja investoreid. Ja Vilnius on mõjutatud rohkem siis ütleme sealt Poola ja Saksa poolt, vähem siis Läti ja Eesti poolt, kuigi me üks tervik Baltikum ei ole. Aga hindade võrdluses ma ütleks, et Eesti, Tallinn ja Riia omavahel sellise rebivad. Et Vilnius on suhteliselt tagaplaanil või ütleme, et mitte tagaplaanil.
Kus on kõrgemad hinnad või siis suurem tehingute arv või mis sa mõtled?
Tehingute arv ja ka suuremad hinnad. Et Tallinna tehingute arv, kui hinnad on võibolla rohkem võrreldavad siis Riiaga täna, kuigi Riias on suurem maht, aga Vilnius on selgelt tehingute maht ja hinnad on kahe Balti riigi teisega võrreldes madalemad.
Kuigi see ei pruugiks nii olla, sest tegelikult on Poola lähedus, ka Saksamaa on oluliselt lähemal.
Meie ostja on täna väga palju, on meil ikkagi seda põhjama ostjat. Ei ole midagi teha. Soomlane on Eestisse investeerinud vabariga algusest alates. Ta teeb vahepeal seda, et ta müüb maha, siis ta ostab uuesti. Et tuleb meelde üks rõõmus Soome vanahärra, kes kui ta oli veel tööealine, siis ta ostis Eestisse 90. alguses ühe korteri Kreutzwaldi tänavale. Väga ilusa korteri, mis maksis talle seal vist oli 10 000 marka. See oli toona ka suur raha, aga noh, sellest Soomes ei saanud kodu osta või korterit. Ja siis ma mäletan aasta vist oli 2006, kui ta sai selle korteri eest 1,6 miljonit Eesti krooni, siis sena otseses mõttes oli ta nagu mitte ainult üllatanud, vaid ka šokeeritud sellest tohutust võidust, sellest tohutust kasvust. Soomlane on kindlasti Eesti kinnisvaraturult päris palju võitnud, rootslane samamoodi. Täna on meil päris palju Itaalia ostjaid. Aga Leedu, noh, Leedus on, kus ma ütlen, kui ma nagu Leedu uusmaa ettevõtte on Leedus ka, et mul on nagu natuke see ettevõtluskultuur seal tunda või tean enam vähem, kuidas see toimub, et see on teistmoodi. Ma ütlekski, et see päris ühtemoodi selliselt ei toimi nagu Tallinnas või Eestis. Et võibolla selle tõttu ka inimesed, ma ei saa otseselt öelda, et ta on keerulisem, aga ta üks ühele nii ei toimu nagu Eestis. We'll be right back.
toime tulemine.
Stuudios on Elari Tamm ja Janek Mägi ja räägime kõige rohkem kinnisvarast. Ma tuleks nende soomlaste juurde korra, et tegelikult oli nii, et neil lihtsalt oli omal ajal natukene raha, mida meil ei olnud. Ja siis me pidime nende samade soomlaste käest, kui meil juba natuke raha tekis, väga kallilt selle kinnisvara tagasi ostma, eks ole. Ja siis, kui tuli kriis, siis pidime selle kinnisvara, mille me olime kokku ostnud, jälle suhteliselt odavalt neile tagasi müüma, et nad saaksid seda meile varsti jälle oluliselt kallimalt tagasi müüa. Selline ring on nagu seal vist käinud.
Absoluutselt, et selles mõttes on olukordi, kus eestlane ongi pidanud maha müüma oma kodu ja siis selle teist järgu soomlaseks tagasi ostma, nii et see üks näitada päris palju.
See tähendab seda, et ikkagi, et tegelikult üldse igasuguse äri, igasuguse tehingute puhul on päris oluline, et sul oleks lihtsalt seda kõige lihtsamat ja labasemat asja raha.
Jah, ega kinnisvara osta ilma rahata väga keeruline. Kui 2006 tegelikult see oli võimalik, et sulle pidanudki oma 2005 oma nagu vahendeid olema selleks, et hinnati lihtsalt vara kõrgemaks ja pank andis selle hindamise väärtusest sulle laenu ilusti ja eeldus oli see, et kinnisvara kogu kasvab. Aga lisaks sellele rahale on vaja ikkagi ka seda mõistliku meelt, et aru saada, et kuhu see osta. Et see kinnisvara puhul lisaks rahale on väga oluline ka see asukoht. Et kui buumi ajal laienes linn ükskõik mis suunas ja ükskõik kui kiiresti, on tänaseks jätnud sellised väikesed tehisjärved majade ette, et siis ma ütleski, et kinnisvara puhul see asukoht on väga oluline, kuhu sa ostad, et sul võib raha olla, aga sa teed vale ostu näiteks piirkonda, mis pole välja suremas, aga mis ei ole nii atraktiivne, võib-olla ka üürnikule, et kui sa mõtled välja üürida või täna mõtled ka selliselt, et tahaks osta, aga tahaks, et seal oleks koolid lähedal, tahaks taristu oleks välja kujunenud selles piirkonnas. Noh, selle tõttu ma arvan, et see asukoht on rahale. Mitte, et ta ei ole tähtsam kui raha, aga suures plaanis ütleks, et asukoht on veel tähtsam ikkagi.
Aga kuidas siis teha seda õiget otsust, et millest lähtuda?
Minu soovitus on see, et lisaks sellele, kui ostja käib vaatab selle korteri üle või maja üle, tuleks ikkagi põhjalikult vaadata ka üles ümbrus. Eestlane on natukene tagasihoidlik selles mõttes, et ta ei lähe naabrite juurde rääkima, aga mina olen küll alati soovitanud, et minge rääkige naabritega juttu, küsige soovitust, et kuidas tundub, et ma olen siin mõtlemas, et tahaks seda kodu ära osta, et tulin tutvuma teiega. Kas oskate mulle midagi lisada? Võib-olla sealt tuleb, et oi, järg siia ostka, see on jube, tead, kevadeti ujutab üle või ma ei tea, mis siin on. Või vastupidi ütleb, et oo, väga tore, et tulge jah ja siis tulge külla kohe, et selline natuke uurimustööd tasub kindlasti teha selle piirkonna suhtes, kuhu on plaan osta.
Kas Eesti inimene on natukene selline hoolimatu ka oma raha suhtes, et kui ta näeb midagi lahedat, et siis ta mõtleb, et võid seda ma tahan, et ükskõik palju see siis ka maksab, et kuigi seal 100 või 200 000 krooni või 10 või 20 000 eurot võib hiljem osutuda lausa maha visatud rahaks.
No kuidas öeldakse? Öeldakse, et see, kellel on raha ja kellel on seda natuke rohkem, see kipub olema selle rahaga ettevaatlikum. Sest ta teab, kui võib-olla raske on seda hankida, see, kes nüüd seda omab vähem, sellel kipub olema selle raha suhtes selline natuke tuulde viskamise tendents küll või maik juures, et kiiresti ja peasid rahast saaks vabaks. Aga ma võib-olla ütleks nii, et kaasajal või täna on kõik targemad. Sellepärast, et neid, kes kaotasid, neid, kes on puutusid kokku selle buumi ajal, nagu kaotusid, on päris palju. Inimesed on targemad oma ostudes. Ja mina olen ka julgustanud ikkagi nõu küsima. Küsigi 2-3 kohast nõu. Et kas tasub osta, kas see hind on paigas, kas on täna hea osta. Et selles mõttes ei ole ju, ei tohiks küll kuidagi karta seda nõu küsimust. Et ma just siin hiljuti panin ka tähele ühe tuttava osas, kes tegi siin kinnisvara tehingu ära ja kuidagi pärast siis tuleb ja kahtleb, et ma just mõtlesin, ütlesin ka, et kuule, aga tule küsi kohe, et ega see nõu küsimine pole häbi asi ja minu mõelest eriti, kui me teeme sellise väga põhjaliku otsuse osta kodu aastateks, siis oleks ju mõistlik küsida erinevates kohastades nõu.
Aga kui ma olen nüüd täiesti tavaline keskmine eestlane ja mul on väikesed säästud, mida ma saan kodu ostmiseks rakendada, no mis iganes, kas müüa olemasolev kinnisvara maha või kuidas iganes, et mis oleks need sellised lähiaja sellised, ma ei ütleks isegi soovitused, aga ennustused, et millest toetuvalt ma võiksin seda otsust siis teha, et kas osta täna või osta poole aasta pärast või noh, sest see ei sõltu mitte ainult ju sellest, mis kinnisvarahinnad teevad, vaid ka sellest, et kuidas pangad laenu annavad ja kuidas see Kreeka kriis võiks nagu kinnisvarahindu mõjutada ja nii edasi.
Nüüd kodu ostes kas täna või viie aasta pärast, ega siin väga suurt selles mõttes vahet ei ole, et kui ma täna müün teatud hinnaga, siis ma samas hinnaklassis pean ka ostma, et kodu ost on kohustus, aga mitte kindlasti investeering. Ta võib olla väga pikas perspektiivis investeering, aga lõpuks ma ostan ikka selle sama raha eest selle kodu. Et kui ma täna kallilt müün, siis ma täna ka kallilt ostan. Kui ma täna madalas vääringus müün, siis ma ka ostan suhteliselt soodsalt. Loomulikult rahasumma on väiksem lihtsalt. Nüüd teatud ajaetappidel on pankadel hästi konservatiivne poliitika, kus laenu andmiseks peab sul olema väga korralik palk ette näidata, pluss siis korralikult lisatagatised, pluss korralik oma finanseering, aga täna on pank selline, no oma üks leige, et ta väga avatud ei ole, aga ta on avatud. Ja see on tegelikult tore, siis see toetab täna ostu ja loomulikult ju enamus kodusid ostetakse täna laenudega. Aga ma olen täheldanud seda, et oma finanseeringu osa on kasvanud. See tähendab seda, et ikkagi see sissemakse on kopsakam. See ei ole ainult 10%. Ja see tuleneb kahest asjast, et üks osa on tõesti see, et on säästusid, mida on kõrvale pandud. Ja siit ka see soovitus, et see esimene sissemakse võiks olla suurem. Selle tõttu, et esiteks see alandab laenumakset, teiseks oma osalus selles on suurem ja turvalisem. Ja teine pool on just see, et kui mu endine kodu on maha müüdud, siis sealt pannakse see raha uuesti nagu ringlusse ja võetakse nagu parem korter laenu abil lihtsalt. Lisaks oma finanseering, mis sellest korterist saadi. Ehk siis tasub oma osalust nagu tõsta sellest kinnisvara ostus. Ja kui nüüd näiteks tuleb mulle meelde 2009, nii kui kriis algas, siis väga huvitav see, et mulle tuleb meelde, et müüdi kaks suuremat projekti maha, arendusprojekti. Väga odava hinna eest, sest arendajatel oli eesmärk vabaneda kogu lao seisust. Kaks suurt tuntud rahvusvahelist arendusettevõtet ja kaks kolmandiku tehingustest tehti kõik sularahas, ehk osteti ilma panga abita välja. Ja see näitas muidugi seda, et oli inimese, kelle oli raha, et kiiresti tegutseda, osta soodsalt korterid ja teine pool ongi just see, et mis sa ka ütlesid, et sellel ajal, kui hinnad on all, et siis on hea, kui sa omad raha, sest siis on võimalik ka raha teha.
Ma tooksin ühe mõtte veel sisse, et inimesed, kui nad arvutavad seda laenumakset, siis nad vaatavad, et noh , et see laenumakse ei ole üldse nii suur probleem , sellest , et see on justkui investeering , et tegelikult mul tekib vara , aga ma olen ise mõelnud niimoodi , et kui ma 20 aastaks võtan laenu ja siis kogu aeg maksan seda laenu ja mul eriti isegi selle kinnisvara nagu hooldamiseks , ehk siis elementaarseks remondiks eriti raha ei jää , siis 20 aasta pärast on see kinnisvara juba niivõrd amortiseerunud , et tegelikult noh , mul suurt väärtust järgi ei olegi , eriti kui see on nagu korter , sest noh , kui me vaatame , mis Lasnamäge ja Mustamägedega on juhtunud , siis täpselt nii see seal ongi .
jah , noh siis see sõltub , kuhu majja ostad , et kui sa ostad täitsa uude majja , siis 20 aastaga sellega suurt midagi ei juhtu , kui ta on hästi ehitatud . kui see on nüüd vana maja , mis on ehitatud seal 60-ndatel , võib-olla varemgi 50-ndatel , siis kahtlemata 20 aasta pärast tahab ta kapitaalset remonti , noh , ütleks nii , et ka täna on ju maju , mida on siis remonditud käesoleval aastal ja ühistud on teinud uued laenud peale , et majade väärtust nagu tõsta .
kilekotid majadele ümber ja ongi kõik väga hästi , ilus , särab , kaunis .
jah , mõned teevad tõepoolest sellise kiire ja odava korrastuse , aga siis ma ütleks jälle , et mõne kinnisvara puhul on nii , et kui see maja ka ära laguneb , siis see majaalune maa on ikka väga hästi väärt . Seda ei saa keegi ära võtta ja seal ei kahjustu nagu midagi , kui seal just nüüd muud õnnetust ei juhtu , aga üldiselt kõik sõltub jälle sellest asukohast . kui sa ostad täna ükskõik kuhu , võib-olla lihtsalt põllulapi , kus ei ole mitte mingit lisaväärtust , see ei ole seal detailplaneeringut kehtestatud ega pole seal ka midagi huvitavat ajaloolist ümberkaudu , siis noh , ehita sinna peale mida iganes , see väärtus arvatavasti väga ei tõuse , kui seal mingit lisaväärtust ei teki . nii et selles mõttes jällegi , oleneb kuhu ostad . Lõpuks 20 aasta pärast tõepoolest võib-olla kui see maja on suhteliselt viletsas korras , aga asukoht on jube hea , siis pole vahet , Kadriorg maksab täna ikka sama palju . 20 aastaga võib seal see korter tõepoolest mitte amortiseeruda , aga kehvem olla .
no Kadriorg jääb Kadriorgust , on seal olnud 250 aastat , tõenäoliselt vanalinnaga on sama lugu , aga ma läheks nüüd nendest korteritest ja majadest natukene kaugemale , on Eestis ka väga palju inimesi , kellel on sellised maakohad , suvekodud või päris suvilad , et mis sellel turul praegu toimub ? kui ma tahan praegu osta näiteks suvilad , kas on sobiv hetk , kas see on mõistlik ?
no suvilaid ostetakse kõige aktiivsemalt kevadel . et see kevad on kõige aktiivsem aeg , kui suvilate järgi ja vanade talumajakohtade järgi nõudlus tekib . muidugi on kahte tüüpi ostjaid , et ühed , kes siis otsivad neid talumaju , et puhata ja teised selleks , et linnast ära saada . et lähengi elama talumajja , et olengi väsinud sellest linnamürast . Tegelikult on praegu hinnad suht mõistlikud üle Eesti . kui Tallinn on võib-olla sellises hinnakasvus olnud 5%, 6% aastas , siis mujal Eesti on tegelikult suhteliselt paigal tammunud . ja arvestades , kui palju on hinnad kukkunud üle Eesti , siis ma ütleks , et praegu on suhteliselt hea aeg osta .
aga kus siis on need kõige atraktiivsemad talukohad piirkonniti , mida sa soovitaksid , sa ütlesid , et asukoht on kõige tähtsam ?
minu meelest on Eestis jätkuvalt väga soodne mereäärne piirkond . kui ma vaatan mujal maailma sellist tendentsi , siis selgelt kõige rohkem kasvavad niisugused mereäärsed huvitavamad , nii ajalooliselt huvitavamad piirkonnad , kui ka noh , ütleme , kus on mingi arhitektuuri erilisust , mälestisi ümbruses , ehk siis niisugust eripära osta tasub nagu alati . ja mereäärne piirkond täna on minu meelest jätkuvalt liiga odav või ma ei saa öelda liiga odav , ta on vastavalt ikkagi ostjaskonnale , aga võib-olla kõige suurema kasvuvõimalusega .
aga kui mul on nüüd mõni selline täiesti Kesk-Eestis igavas kohas talukoht , mida ma sellega peaksin siis tegema , mille väärtus täna tõenäoliselt on suhteliselt madal , kas ta võib sealt natukene kasvada või
no asjadel on sageli siis emotsionaalne väärtus . ja võib juhtuda , et teine ostja tuleb ka , kellel on see emotsionaalne väärtus ja tahab osta sellepärast , et võib-olla on sealt kusagilt pärit . et seda nimetatakse erihuvidega ostjaks . aga mina näen Eestit ikkagi sellises heas valguses , sellepärast et me asume väga heas kliimas , geograafiliselt väga heas asukohas ja meie kinnisvara hinnad on ikkagi sellised ütleks nõrgad või
no aga võrdle neid konkreetsete numbritega teiste riikidega , Soomega , Saksamaaga .
Võrdlen Soomega , siis ma ütleks niimoodi , et kui Soomes täna tahta osta ühte mökkit , nagu nendel on ühte suvilat mõne ilusa järve kaldal, kus on sul saun, kus on sul peamaja, sellised palkhooned, siis seal on see vahe, et noh, ütleme, et temal maksab see kusagil, noh, ütleme, Tampere lähedal, väike järv on kõrval, suurusjärk 200 000 eurot, mis teeb vanas rahas kuski 3 miljonit krooni, eks ole. Et kui sa täna Eestis lähed sinna Võrtsjärve äärde, leed sellise ilusa talukoha, mis võiks olla sama võrdne, noh, siis pigem me räägime sellise 100 000 eurost. Et kahekordne hinna vahe võib olla sellisel talu ostmisel, mis on hästi korras, mis on ilus. Kui rääkida nüüd täiesti tavalistest taludest, siis nende hinnad hakkavad seal 20 000 eurost pihta. Soomes analoogseid variante nüüd see väga vähe, see on hoopis teissugune taust olnud, noh, me räägime ikkagi alates 60 000 eurost, nii et need hinnavahe võib olla seal 4-5 kordne ka kõige alumises klassis.
Millest see siis tuleb, et kas see on nagu sissetulekute erinevus, laenude erinevus, huvi maad osta?
Elatustase on lihtsalt nii tohutult erinev. Soomlane täna saab lubada endale seda 60 000 eurost, saab lubada endale see 100 000 eurost ja üldse Soome täna buumib, ehk siis kinnisvara turg on väga aktiivne, ehitusturg on väga aktiivne.
No me saame tööd sellest. Et...
täna on päris palju eestlasi Soomest tööl ja ma arvan, et lähima paari aasta jooksul ei tule nad ka tagasi. Kui soomlane tegelikult täna valmistub natuke selleks buumi lõppemiseks ja selle tõttu ka võetakse rahad välja ja teatakse, et Eestis on nagu hea investeerida, siis tuuakse siia. Aga see elatustase on niivõrd erinev, et seda kinnisvara turg nagu väga selgesti näitab nii hindade kui ostu aktiivsusega.
Aga vahepeal ma märkasin seda, et ma käisin Maltal ja siis Prantsuse lõunarannikul Cannes ja siis ma vaatasin neid kinnisvara hindu ja seal merevaatega korterid maksid kohati vähem kui meil 2006-2007, et tegelikult see sõltub ka natukene võib-olla sellest, et mingid sellised pärlkinnisvarad on Eestis isegi ülehinnatud.
No ma ütlen veelkord, et 20 aastat on meil kinnisvara hindasid või viimased 20 aastat on kujunenud, et selgelt on veel piirkondi, kus toimub üksikuid tehinguid, mis tähendab seda, et kui vaadata, kui palju selles piirkonnas aastas kinnisvara ostetakse müüakse, siis võib-olla sa ühe käes õrmedel ütled, kui palju seda on. Selle tõttu siis on ka raske määrata, mis see turuhind on, palju see asi maksab. No, kuna keegi ei osta, keegi ei müü seal piirkonnas, siis see hind on täpselt see, mis ma sulle ütlen. Aga väga palju on hindasid tõepoolest, mis siis võetakse emotsionaalselt, et kuule, et aga paneme niukse hinna. Mul siin naaber ka müüs selle hinnaga ja noh, pärast tuleb välja, et naaber võibolla ei müünudki, ütles, et kuule, mul on ostja sellele, et seda suvalist hinnastamist on ka päris palju, kus pannakse see hind, mis siis parasegu pähe tuleb. Aga ma arvan, et kui võrrelda täna seda Prantsusmaa või nende iluste päikeste rannikutega, siis selgelt, et ka Hispaanias täna saad väga mõistliku raha eest kinnisvara, kuna Hispaania on täna kinnisvarasektoris selgelt kreenis ja ülepakkumine on tohutu. See tähendab seda, et seal on nagu Ameerikaski uusarendused on sellised tühjad ja kõledad, kus oleks vaid ostjaid. Ja nagu just siin hiljuti keegi rääkis, et Ameerikas Floridas saad sa kolmetavalise korteri, see oli vist 20 000 dollariga, väga ilusas rajoonis, kus juba võib-olla no, nii paljudki tahaks elada. Nii
et, no. Võib-olla siis peaks hakkama nüüd hoopis Ameerikasse rendama, et äkki saab natuke tööd ka ja ilus odav kodu.
Jaa, Ameerikas on täna väga mõistliku hinnaga kinnisvara pakkuda ja no, muidugi teine probleem on see, kuidas tööd saada, aga American Dream ehk Ameerika unistust saavad ju kõik proovida, et teha oma burgerfirmasid või muid, et see ettevõtlus on seal väga soositud. Ju.
aga tuleme nüüd erakinnisvara juures korra ärikinnisvara juurde ka ja räägime mõne sõna sellest, et mis sellel turul toimub, et kui ma tahan oma seda sama väikest ettevõtet, hamburgeri, putkat või mis iganes muud asja alustada, siis mis võimalused mul selleks ruumide leidmisel on?
No ärikinnisvaras on tegelikult täna, see jaguneb veel päris mitmeks, üks on büroo, kaubandus, laod, täna bürood pakkuda või otsida on suhteliselt lihtne, sõltub ka millist klassi, et kas seda A-klassi bürood kesklinnas või äärelinnas, aga sellist uut kvaliteetset, siis sageli tuleb tõdeda, et need on täis, ehk siis ei ole saada, eriti muidugi on küsimus kaubanduspindades, kuna kaubanduspinnad täna meie kontekstis koonduvad ühtsetesse kaubanduskeskustesse ja butiike väga ei toetata või butiike on vähem, butiigina ma mõtlen siis sellised väiksemaid pindasid, siis alates, kui otsitakse sellist 2000 ruudus kaubanduspinda, siis seda on täna sisuliselt sellist pakkumist ei ole, et nagu Kristiine kaubanduskeskus on täis, vakants on null. Ehk siis on teatud sektor ka äripindades, mis on täna nagu selgelt väga heal järel ja nõuaks nagu juurde, lihtsalt nagu võibolla ka pinda ei ole, kuhu teha sellist uut kaubanduskeskust ja ma mäletan, kui inimesed on ka vahest mõelnud, et mingi hetk ma mäletan, kui tehti Kristiine ja siis tehti veel, et kas ülemiste ka, et kes seal ostab, kuidas mahub ostma nii või kus need ostjad tulevad, et siis täna on minu mõelest enamusel kaubanduskeskustel ostjaid, aga büroo poole pealt veel ütelda, et seal on nagu pakkumist rohkem ja selgelt sellist C-klassi, sellist tagasihoidlikumat büroopinda on päris palju ja eriti tuleneb see sellest, et sellised nõukogude aegsed büroomajad ei ole täna enam nii atraktiivsed ja nende hind on ka suhteliselt mõistlik, nii et kui alustaja ettevõtja täna tahab mõistlikult alustada, siis täna on selleks turul igati soodne aeg.
Mis siis need bürood praegu maksavad, et too mingid hinnakoridorid ka natukene välja?
Ma ütleks niimoodi, et ruutmeetri hind võib alata seal kuskil 5 eurost ruutmeeter. Võibolla isegi kohati 4, selle lisanduvad kommunaalid, see on pigem siis see, ütleme siis ka Mustamäe piirkond, Laki tänava piirkond, kus saad sellise vanasse bürohoonesse omale büroo rentida. Aga noh, üles loomulikult siis võib see minna seal kuni 15 ja 20 eurot ruutmeeter ka. See nüüd siis sõltub täiesti sellest, et kui kõrgele ja millist vaadet sa tahad. Ja muidugi täna, mida tehakse büroode puhul on see, et renditakse ka kortereid. Sellepärast, kuna korterite turgul nii tohutu lai, sa võid siis ükskõik, kuhu omale selle korteri rentida ja kui omanik on nõus, siis saate sellest teha ka oma büroo. Nii et noh, seal on jälle hinnaklassis täpselt samamoodi, ütleme kusagil 7 eurost kuni seal 12-13 eurot kesklinna piirkondades, need korterite ruutmeetri hinnad üürides.
Aga kui büroo jaoks ma siis saan aru, et ma koha leian, et see on väiksemalt alustada ja siis võin minna B-klassi ja siis A-klassi ja nagu filmide puhul umbes. Aga kuidas on kaubandusega, et kui ma tahan uut poodi teha, et siis ma saan aru, et see polegi nii lihtne?
No kaubanduse puhul on ju jälle kõige olulisem see, et kus asukoht on. Et kas minu toode sobib sellesse piirkonda, mida ma tahan müüa. Et kui ma tahan kohvikut teha, siis kohviku eeldus on ju see, et seal peab rahvast käima, kas ma siis suudan teha. Täna on tegelikult päris häid näiteid ka seal, kus tehakse restoran, kohta, kus tegelikult loomulikult peaks üldse inimesi käima või ei käigi.
No too mõni
näiteks
näide.
F-keskus, F-hoone, Telliskivis just. Ma ütleski nii, et see piirkond on isenest ju nagu selline lost in dust, ehk siis kadunud, aga täna see on menukas koht. Nii et see kontseptsioon on ka oluline, mida sa lood ja see image, see kuvand, mida sa välja ütled, et oo, meil on selline koht ja kõik tulge, siin käivad edukad inimesed. Nii et noh, ütleme, et siis on mõlemad poolset näidet. Aga kui sa teed sellise tavapärase restoraani või tahad kohvikut teha, siis on loomulikult väga oluline see jällegi. Ma ütleks muidugi, F-hoone eripära on see, et tal ongi eripära, ta on seal sellises tööstuskvartalis. Aga sükseid konseptsioone ei ole väga palju kasutatud. Aga kui tahta teha, näiteks ütleme, siin iluti üks ärasmees mõtles, et teeks vanalinna ühe poe, et tekis idee müüa teatava kaupa, siis tema soov oli selline kuli 50 ruutu, siis seda oli täitsa pakkuda. Et noh, see sõltub ikkagi sellest, mis äri sa tahad ajada. Kõige suurem kitsikus võib-olla olekski, kui sa tahad teha suurt toidukauplust, kus on nõudlus sellise toote järgi päris suur.
Tahetakse teha, aga ei ole kuhugi teha.
jah , soovitakse , noh , meil on neid toidukaupluste omanikke päris palju turul , kes siis omavahel kogu aeg konkureerivad , otsivad neid uusi pindasid , sest tegelikult neil on ju kogu see taristu olemas selleks , et luua kiiresti üks toidukauplus juurde , aga selleks on vaja head asukohta , head pinda . Ma olen siin mitme sellise võrgustikuga otsinud neid maid ja käinud omanikega rääkimas , äkki nad müüks oma maja maha ja sellepärast , et sinna oleks hea ehitada üks suur kaubanduskeskus või ka toidukauplus , sest kui me võtame näiteks täna Mustamäe ja Õismäe ja Lasnamäe , siis seal on ka ju näha majade vahel , kuhu on pikitud need .
aga kas mõnikord müüakse ka , et kui sa lähed lihtsalt rääkima , et kuule , ole hea mees , müü oma kodu maha , et siis pakud lihtsalt natukene kõrgemat hinda , kui reaalne turuhind on ?
Natukesest ei piisa , tavaliselt seal minnakse väga ahneks ja seal nähakse kohe suurt rahamäge . ja 2006 sellised asjad ka toimusid , mäletan väga hästi , kus maja , mille väärtus oli 2 miljonit turul , müüdi 11 miljoniga . ja kusjuures omanikule anti veel luba kaasa võtta aknad , uksed , kogu sisustus , laudis , mida iganes .
Et te osteti ära koht sisuliselt siiski ?
absoluutselt .
aga see koht võib-olla maksiski nii palju ?
No tegelikult sellel hetkel kindlasti mitte , täna võib-olla juba maksaks , jah , loomulikult kui täna omaks , vaata seal sõltub ka sellest , et kui sa siis tead , et seesama ostja on ostnud kõik su ümbert ära juba ja sa oled ainus näiteks , no siis sa kergitad seda hinda veelgi .
aga enamasti on vist siiski niimoodi , et see hind , mis pooled kokku leppivad , ongi see õige hind , selles suhtes , et kus mõlemad petta saanud osapooled on nagu rahul ?
No sa ütlesid õigesti , et see ongi see hind , mida siis kumbki pool aktsepteerib , teiselt poolt siis on alati mingi mõõde , milleks siis nimetatakse panka , ehk siis et kui pank peaks ka finantseerima , mis siis tema ütleks , ehk siis selline kui kolmandaid , neljandaid osapooli oleks veel , kes huvitatud oleks , noh , siis võib-olla saab see turuhind paika , et see pole turuhind , see on siis ikkagi reaalse tehingu hind . muidugi millest võib kujuneda turuhind , kui neid tehinguid on rohkem , noh siis sealt tekibki turutrend ju .
no tegelikult üks asi on veel , et osade kinnisvara asjade puhul on ka see , et sa ei kujuta võib-olla sellel konkreetsel hetkel ette , et kui palju sellelt krundilt on võimalik kasumit teenida . kui sa ehitad sinna mingi väga kihvti kaubamaja sisse ja see asukoht erakordselt hästi töötab , siis võib-olla tagantjärgi vaadates oli hind ikkagi ka see 11 miljonit äkki väike .
no absoluutselt , et noh , selles mõttes me ju teeme oma otsused antud hetke infole põhinevalt ja võib-olla ka nõuandjatele põhinevalt ja niisugune võimet näha tulevikku on väga vähestel , kes oskavad selliselt nagu ette näha , et mis sellest piirkonnas saab , et niisuguseid inimesi on täitsa olemas , kes suudavad sellist pikemat analüüsi teha ja sealt siis oma võitusid palju paremini prognoosida . Tuleb meelde näiteks , et vestlesin hiljuti niisuguse ärimehega nagu Ernesto Bretoniga , kes ostis kunagi Kristiine krundi omale ja tuleb meelde , kuidas ta ütleski , et teda kritiseeriti või talle öeldi , et sa oled ikka täitsa rumal mees , kes siis ostab raudtee äärde omale sellise kinnistu . ja pealegi eestlased ei käi sellistes kauplustes . nii et noh , ta ütles tagantjärgi , et see müüdi hiljuti maha siin aastake tagasi ja neid numbreid nulle seal taga oli päris palju . nii et sa pead lihtsalt oskama tulevikku näha .
nii et kinnisvara puhul on võib-olla siis kaks asja , mis minu arust täna kõlama jäi , et üks asi on asukoht , teine asi on asukoht , aga siis sealjuures on veel ka raha ja pead oskama natukene hinnata , et mis võivad asjade tulevikuväärtused olla .
täpselt nii .
suur tänu , stuudios oli Erali Tamm , kes on siis kinnisvaraekspert ja Uusmaa kinnisvarabüroo juhatuse liige ja Janek Mägi , aitäh !